Mutta aina kun lähtee miettimään mitään historiallista teemaa, niin huomaa, että kaikki liittyy kaikkea. Ihan sama vaikka kaivelisi teknologian jättejä, niin hevosiin törmää. Sieltä se löytyy aina taustalta. Moikka moi! Tänään me liikutaan 1800-1900-luvuilla ja tää tuntuu olevan toistuva teema, mikä varmaan johtuu siis suurimmalta osin siitä, että se on se aikakausi, jota mä oon oikeastaan tottunein varmaan käsittelemään, niin musta tuntuu, että mä ehkä jotenkin kuljen aina sitä kohti. Tai siis musta tuntuu jotenkin siltä, että just toi vuosisadan vaihde ja teollistuminen ja kaikki tämmönen aina kaikkein mielenkiintoisinta, vaikka tietysti siis oishan täällä vaikka mitä kaiveltavaa. Mut musta tuntuu, että aina jos lähtee tutkimaan jotain keskiaikaa tai antiikkiä tai mitä tahansa tällaista niin kuin vähän kauempana olevaa, missä mä tiedän, että on ihan valtavan isot jotenkin tämmöiset spesialistikentät, niin tulee sellainen alemmuuskompleksi, että tuntuu siltä, että ei tiedä ja että tekee helposti asiavirheitä, mikä ei välttämättä siis ole totta, koska kyllä yleensä sitten kun lähtee kaivelemaan noita juttuja, niin koska siihen on niin paljon kiinnostusta, niin kaikki toisen käden lähteetkin on aika hyvin taustoitettu ja se on kyllä selvä asia, että no antiikista tietysti ensimmäisen käden lähteitä ei hirveästi ole. Tarkoittaa siis sitä, että se olisi alkuperäisaineistoa siltä ajalta. Ja mä en mitään ruukun sirpaleita ala tulkitsemaan, enkä tietenkään pääse niihin käsikskään. Jotain semmoisia niin kuin keskiaikaisia käsikirjoituksia, kirjoituksiahan niin kuin pystyy löytämään digitoitunakin. Siitäkin on tietysti sitten väittely, että onko digitoitu aineisto enää alkuperäistä vai onko sekin toisen käden lähde. Mutta mun mielestä on saivartelua joka tapauksessa. Se olisi mahdollista tehdä, mutta en aio, koska mun mielestä fraktuuran, eli sen semmoisen yhden tietyn, no sanotaan nyt vanhanaikaisenkin fontin lukeminen on mun mielestä hirveätä tuskaa puhumattakaan siitä, että koittaisi tulkita jotain keskiajan englannin murretta tai Suomen murretta jostain Ruotsista nyt puhumattakaan. Mutta asiaan, tänään puhutaan Stanfordista. Stanford on varmaan monille tuttu yliopistona, se on tosiaan Jenkeissä oleva nykyisinkin hyvin tunnettu yliopisto, ja ehkä täällä joku muistaakin, missä se sijaitsee. Se on Piilaaksossa, tai ihan siinä Piilaakson kupeessa. Eli me ollaan jälleen kerran Kaliforniassa. Ja se, että minkä takia se on mielenkiintoista, tai tämän tarinan kannalta relevanttia, että Stanford sijaitsee just Piilaaksossa, niin mietitään hetki, että keitä sieltä tulee. Piilaakso on teknologiajättien koti, erityisesti somet. Pitää siellä päämajojaan tai on ponnahtanut sieltä. Ja Stanfordin yliopiston ympärillä ja myös sen alueen ympärillä ylipäätään on vähän semmoinen niin kuin jotenkin ylisuorittamisen aura. Ja erityisesti teknologiakehityksen, startuppien ja kaikkien muiden myötä se semmoinen niin kuin tietynlainen tehokkuusajattelu on siellä tosi isosti läsnä. Ja monet ihmiset on sitä mieltä, että jotenkin aikamme suuret mielet ponnistavat kaikki sieltä. Tästä nyt voi olla montaa mieltäkin. Mutta hypätään kohta sinne, että miten tämä kaikki liittyy hevosiin. Mä kuitenkin pikkusen taustoitan tätä, niin saadaan vähän hahmotusta siitä, että mistä niin kuin pitkästä kehityskulusta on kyse. Eli Stanfordin yliopisto on saanut nimensä Amasa Leland Stanfordilta, joka on elänyt vuosien 1824 ja 1893 välillä. Leland Stanford oli yhdysvaltalainen liikemies, joka toimi muuten myös Kalifornian kuvernöörinä, taisi olla 8. kuvernööri. Ja tarkalleen nämä poliittiset vuodet oli kuvernööriyden osalta vuodet 1862 ja 1863. Vähän pidempään, tai itse asiassa lähes vuosikymmenen, hän toimi sitten taas Kalifornian senaattorina. Tämä on musta myös mielenkiintoista muuten, että siis tämä Jenkkien niin kuin nykyinen poliittinen systeemi on ollut tuohon aikaan jo noin tuommoinen etabloitunut, että me puhutaan tavallaan samoilla sanoilla ja samantyyppisillä järjestelmillä, mutta se ei ehkä sinänsä Jenkkien yhteiskuntarakennetta tutkineita yllätä, mun mielestä se on vain jännää, koska esimerkiksi täällä on eletty hyvin erilaista aikaa tuolloin. Mutta se, mistä Stanford tunnetaan paremmin, on nimenomaan tämä yliopiston perustaminen ja siihen johtaneet tapahtumat. Leland Stanford tuli alun perin tunnetuksi siitä, että se on rakentanut Pacific Railroadin, eli hän oli tämmöinen ratapohatta. Näitähän Jenkeissä riitti aika paljon tuohon aikaa, tai en tiedä paljon, mutta useita, ja se omaisuus, jonka ne onnistui kasvattamaan noiden raidetöiden avulla, oli siihen aikaan siis aivan satumainen. Et puhutaan tämmöisistä niin kuin miljardöörityyppisistä julkishahmoista, joita nykyäänkin siellä piilauksen alueella tosiaan on. No yksi asioista, mitä Stanford päätti tehdä näillä rahoillaan, on perustaa yliopiston. Mutta miten tämä kaikki liittyy hevosiin? Ja oikeastaan aika monille suomalaisille mielenkiintoisesti, miten Stanford ja Stanfordin yliopisto liittyy raviurheiluun? No, noihin aikoihin Jenkeissä oli paljon peitsaajia. Myös siis ihan tätä meidän tyyppistä raviurheilua, mutta erityisesti näitä peitsareita. Se oli tuollaista niin kuin sen ajan ralliurheilua. Siellä oli kymmeniä tuhansia kannustavia faneja katsomassa. Se oli ihan valtavan suosittua. Vähän niin kuin laukkaurheilu sitten pikkusen myöhemmin, tai aika samoihin aikoihin sekin kehittyi. Mutta tosiaan näillä rautatien rahoillaan sen suuren Pacific Railroadin valmistuttua Stanford halusi tehdä jotain isoa. Lääkäri oli suositellut hänelle hevosurheilua, en osaa nyt sanoa, että oliko fyysiseen vai henkiseen vaivaan, mutta joka tapauksessa hevosurheilu oli tämmöinen suositus, joka hänelle oli annettu, että ilmeisesti Stanford ei varsinaisesti ollut hevosmies ennen tätä niinku kokeilua. Mutta Leland Stanford oli luonteeltaan vähän sellainen, että hänen täytyi niinku saada aina isoin ja aina paras. Eli hyvin tämmöinen jotenkin tuohon aikaan sopiva hahmo. Leland alkoi ostaa nopeita hevosia 1860-luvulla. Ja kahden tulevan vuosikymmenen aikana Leland Stanford omisti yli 700 hevosta ja se kokeili valtavasti uusia kasvatus- ja koulutustekniikoita. Kun se oli täällä Stanfordin ranchillä, se seurasi hevosten harjoittelua joka ikinen aamu, myös kuolinpäivänään. Eli nämä ravihevoset nousi Stanfordin elämässä ihan valtavan suureen rooliin. Ja sen lisäksi, että Stanford keräsi näitä todella nopeita kilpahevosia, niin toinen sille tärkeä asia oli kokeilu. Ja jotenkin se, että hän pystyi olemaan tämmöinen alan pioneeri ja kokeilija. Eli jälleen mietitään sitä Stanfordin mindsettiä myös nykyisillä superrikkailla ja nykyisillä keksijöillä. Mutta Stanford tuli tunnetuksi raviurheilun piirissä erityisesti siitä, että hän kaikkien asiantuntijoiden ohjeita vastaan osti tämmöisen Electioneer-nimisen kilpailemattoman 8-vuotiaan. Se ostettiin New Yorkista ja rahdattiin sitten Kaliforniaan. Ja kaikkien odotuksia vasten siitä tuli yksi ravialostushistorian menestyneimmistä oreista. Leland päätti myöhemmissä jalostusprojekteissaan sekoittaa sekä täysverisiä että lämminverisiä, eli ei eritellyt näitä sinänsä. Ja tästä tuloksena syntyvä nopeus lopulta sitten hiljensi nämä kaikki kriitikot, jotka oli epäillyt Electioneerin ostoimista ja myös jotka oli epäillyt sitä, että kannattaako täysverisiä ja lämminverisiä sekoittaa keskenään. Stanford Magazinein mukaan, mä mainitsen tämän lähteen tässä erityisesti siksi, että mä tiedän, että jos joku raviurheilusta innostunut kuuntelee, niin jos tässä tulee asiavirheitä, niin näitä lähteitä voi tosiaan tarkastaa. Mä laitan niitä taas linkkeihin. Eli Stanford Magazinein tietojen mukaan kaikki nykyiset peitsiennätyksen haltijat polveutuu isällisesti Electioneerista. Sitten taas menestyneitä raviennätyksen tekijöitä on polveutunut Electioneerin tammajälkeläisistä, kuten Princess Royalista ja Sita Friskosta. Siitä tärpit ravi- ja peitsiurheilusta kiinnostuneelle. Tuli muuten mieleen, siis toi peitsaus on lajina mulle niin vieressä, sitä ei Suomessa hirveästi taideta tehdä, että meillä nämä ravihommat on paljon isommat ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin Euroopassa ylipäätään. Mutta näin oli myös Stanfordilla itsellään. Hän rakasti ravihevosia eikä siihen aikaan sallinut peitsaamista ollenkaan. Peitsareita pidettiin Stanfordin tiloilla ainakin lajiin sopimattomina, mutta sitten taas kahden sukupolven kuluessa Electioneerin menestyneimmät jälkeläiset oli omaksuneet peitsin. Toivottavasti mä taivutan ton nyt muuten oikein. Sitä oli just sanomassa tuossa aiemmin, että tämä on mulle niin vieras laji, että voi olla, että toi terminologia peitsaamisen suhteen on vähän hukassa. Mutta Amerikassa peitsarit ja ravurit tosiaan juoksee samoissa kilpailutapahtumissa yhä edelleen, mutta eri lähdöissä. Ja siellä tämä peitsari pacing on suositumpaa, niitä lähtöjä on enemmän, niin se on suuremmat palkinnot ja peitsarit saa muutenkin ehkä enemmän huomiota sit kuin tavalliset ravurit tai meidän näkökulmasta tavalliset. Ja tosiaan peitsarin ja tavallisen ravurin ero on ymmärtääkseni se, että kun tavallinen ravuri ravaa diagonaalista ravia, eli sen ristikkäiset jalat liikkuu yhtä aikaa, peitsari menee peitsiä, eli sen samanpuoleiset jalat liikkuu yhtä aikaa. Mun mielestä koiristakin voi sanoa, että ne peitsaa ja se on yleensä vähän hälyttävä merkki. Mutta kun Stanfordin yliopisto joutui talouskriisiin, se piti muuten tuoda tässä vielä esiin, että Stanfordin yliopistoahan ei nykyään tunneta hevosurheilusta mitenkään erityisesti, eikä varsinkaan näistä ravia peitsarimeiningeistä. Mutta yliopisto joutui talouskriisiin Leland Stanfordin kuoleman jälkeen, niin nämä kaikki hevoset huutokaupattiin tosi edulliseen hintaan. Tämä tapahtui vuonna 1918. Silloinen yliopiston presidentti kutsui niitä hevosiksi, jotka pelasti yliopiston. Tämän jälkeen hevoskasvatustoiminta Stanfordissa lakkasi. Mutta hypätään Leland Stanfordista toiseen hahmoon, eli Stanfordin tallin päävalmentajaan. Jos on ravi-intoilija, niin tämä todennäköisesti on tuttu nimi ja muutenkin tuttu konsepti. Eli me puhutaan nyt Charles Marvinista ja Palo Alto-systeemistä. Palo Alto on muuten sen alueen nimi, missä Stanford sijaitsee ja missä nämä isot siittolat ja ravitallit sijaitsi aikanaan. Mutta päävalmentaja Charles Marvin syntyi maatilalla Springwater Valleyssä New Yorkissa vuonna 1839. Hän oli hevosihminen jo pienestä asti, mikä oli tohon aikaan tietysti aika tyypillistä useimmissa yhteiskuntaluokissa. Ja hänellä oli maine jo aika nuorena siitä, että hän pystyi käsittelemään erityisesti kovia hevosia ja myös ratsastamaan niitä. Elämä vei Marvinia vähän ympäri Yhdysvaltoja. Hän osallistui sisällissotaan. Ja sodan jälkeen hän kilpaili laukkahevosilla ja peitsareilla, mutta palasi itselleen tutumpaan ravintekoon 1870-luvulla ja toimi erityisesti Kansasin alueella. 1870-luvun lopulla Marvin muutti Kaliforniaan, missä Leland Stanford halusi tämän kuuluisan tai tunnetun ja luotetun valmentajan omalle tallilleen Palo Altoon päävalmentajaksi. Marvin tunnetaan erityisesti sellaisista hevosista kuin Smuggler, Arion, Sunol ja Palo Alto. Parhaiten Marvin muistetaan varmaan siitä, että se esitteli tämän Palo Alto-systeemin, eli nuoren hevosen tai varsan harjoittelusysteemin. Tämän tarkoituksena oli kehittää varsan tällaista niin kuin nuoruusiänä nopeusharjoittelua. Jos haluaa muuten kurkata, niin tämän teoksen nimi on Training the Trotting Horse, eli ravihevosen treenaaminen käytännössä. Tämä löytyy digitoituna verkosta, mä laitan linkit siihen. Sitä pystyy selata parilta sivulta ihan ilmaiseksikin. Tämä on mielenkiintoista mun mielestä myös siksi, että ainakin mun ymmärryksen mukaan tämä Palo Alto-systeemin niin kuin perusperiaate siitä, että varsoja kannattaa lähteä treenaamaan just siihen lajiin, missä niitä käytetään mahdollisimman nuorena, pätee aika monilla urheiluhevostalleilla tai urheiluhevosvalmentajilla yhä edelleen. Mä en tiedä, mitä nykytiede siitä sanoo. Tää ei ole mitenkään mun osaamisalaa sinänsä, että mikä on järkevin tapa tehdä urheiluhevosia. Mutta mun ymmärtääkseni tämän tyyppinen ajattelu on edelleen aika isosti framilla. Ja kun mä vähän opusta selailin, niin yksi asia, mitä palautosysteemiin liittyy, on se, että kun aiemmin tai siihen aikaan yleinen systeemi oli aloittaa se ravihevosten treenaaminen vanhemman hevosen vierellä, niin sen sijaan se laitettiin juoksemaan itsenäisesti, koska ajatus siinä oli se, että jos se juoksee vanhemman hevosen vierellä, niin se juoksee vinossa, ja se jää henkisesti riippuvaiseksi siihen, että se seuraa aina jotain asiaa sen sijaan, että se alusta asti oppisi juoksemaan jotenkin omilla jaloillaan, tai tämä oli se perusajatus. Mutta hevoskasvattajat, ja tätä käyttää erityisesti Leland Stanford, jolla oli valtavat resurssit käyttää hevosten jalostukseen, oli tällaisia niin kuin genetiikan edelläkävijöitä. Ne pystyi jäljittämään geenejä ja sukupolvia monien sukupolvien ajalta. Ja Stanfordin kaltaisille miehille tällainen, niin kuin, tai ihmisille, kilpailun voittaminen oli mukavaa, mutta se todellinen palkinto oli kuitenkin se, että on pystynyt tuottamaan hevosen, joka pystyi tuottamaan laadukkaita, voittavia hevosia suuret määrät. Stanfordilla oli myös vähän tämmöinen ajatus, jonka takia hän ei kaikkialla hevospiireissä ollut hirveän suosittu, mikä oli osin myös yhdistelmä ehkä sitä, että Stanford oli niin vahvasti tällaista niin kuin uutta rahaa, että hän oli ihan superrikas, supertunnettu tuohon aikaan, oli tehnyt rahansa tietyllä tavalla ajateltuna itse, eli kaikki se omaisuus ei ollut perittyä, mikä sitten taas useimmiten hevospiireissä tohon asti oli ollut perinne, että hevosurheilua tekee ja harjoittaa ihmiset, joilla on ylisukupolvista perittyä varallisuutta. Ja nämä vanhan vallan ja vanhan rahan edustajat ei aina suhtautunut sitten tähän uuteen rahaan suopeasti. Mutta Stanfordilla oli tämmöinen niin sanotusti uuteen rahaan aika tyypillisesti liittyvä asenne myös hevosten suhteen. Että hän oli vakuuttunut, että hän tiesi enemmän ja paremmin kuin muut kasvattajat ja enemmän ja paremmin kuin muut kouluttajat. Ja se, että hän osti tämän electioneering, josta tuli suosittu, niin varmaankin vahvisti tätä hänen itse kuvaansa. Ja tosiaan tohon aikaan vallitseva viisaus oli se, että parhaat ravurit olisi aina lämminverisen raviorin ja ravitamman tuotteita. Ravihevosen risteyttäminen täysverisen kanssa, vaikka sekin oli arvostettu kilpailurotu, niin sen ajateltiin kuitenkin tuottavan varsoja, jotka ei kykene ylläpitämään ravia. Stanford ei itse ollut siitä tosiaan vakuuttunut ja lähti electioneerista lähtien kasvattamaan hevosia, joiden vanhemmat oli sekä lämminverisiä että täysverisiä, eli käytännössä risteytyshevosia. Lopulta nämä Stanfordin hevoset myi poikkeuksellisen suurilla hinnoilla, ja ne teki ennätyksen vuonna 1892 silloin, kun Stanford myi 2-vuotiaan mestarin Arionin Forbes-suvun edustajalle $125,000. Nykyrahalla puhutaan yli $4 miljoonasta. Voi siis aika vahvasti sanoa, että Stanford ja Stanfordin rahat ja toimintatavat muutti hevosalaa. Ja tästä uudesta, siihen aikaan uudesta, puhutaan edelleen 1800-luvun loppupuolesta. Tästä Palo Alton tavallaan koetilasta tuli nopeasti tämmöisen niin kuin hevostekniikan maailman päämaja. Eli Stanford ja alainen Marvin, Charles Marvin, joka tuli tunnetuksi tuosta Palo Alto-systeemin kehittämisestä, niin he oli onnistuneet luomaan systeemin, jonka ainakin uskottiin olevan kansainvälisesti kaikkein tehokkain tapa treenata ja kasvattaa ravihevosia. Useiden sukupolvien läpi ne seurasi sen geneettisen materiaalin periytymistä ja sitä, että millaiset asenteet, millaiset asennot, millaiset juoksuaskeleet, millainen ulkonäkö, millainen luonne niille hevosille periytyi. Mutta Stanford tosiaan ymmärsi myös rahan päälle. Se ei ollut miljardööri, joka hukkasi rahojaan tai tuhlasi niitä turhan takia. Ja tämmöinen niin kuin pääoman toimimisen perusperiaate on se, että sen tuotannon täytyy kasvaa. Eli Palo Altossa täytyy lyhentää tätä hevostuotantosykliä jollain tavalla. Ja tässä kohtaa astuu kuvioihin se Palo Alton systeemi. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä nuorempia hevosia koulitaan sen sijaan, että ne varsat oppis oikeastaan tälleen kärjistettynä sanottuna kävelemään ennen juoksemista. Muovaamalla näitä varsoja, kouluttamalla ja juoksuttamalla niitä tosi nuoresta iästä asti, Stanford muutti oikeastaan koko raviurheilualan rakennetta. Ja kilpa-asiantuntija Leslie McLeod, joka on kirjoittanut myös tämän Charles Marvinin ravioppaan aikoinaan, kirjoitti näin. Jalostusala on saavuttanut pisteen, jossa harvat kokevat voivansa odottaa 6 tai 7 vuotta, että ori saa tuoda arvoa tilalle. Eli käytännössä toi on sitä aikaa nyt, kun siirryttiin pois siitä, että kilpailtiin hevosilla, joilla on luusto ehtinyt kehittyä, jotka on aikuisiässä, niin lähemmäs sitä, mikä on nykypäivänä systeemi, eli hevoset juoksee todella nuorina. Tästä tietysti tuli seurauksia, ja tämä Leslie McLeod sanoi, että kun saa useita 1-vuotiaita juoksemaan nopeasti ja 2-vuotiaat näyttämään sellaista valmiin ravihevosen askellusta, ei pidä yllättyä, jos joku jänne joskus katkeaa. Joku hyvästä materiaalista on aina pilalla. Aina löytyy mätiä omenia, järkeili McLeod. Ei palkintoa ilman riskiä siis. Mutta Palo Altossa tosiaan tällaiset virheet, eli se, että jos nuori hevonen saa jännevamman tai ei muuten kestä sitä raviurheilun käyttöä, niin Se on väistämätöntä katsottuna siihen, että siinä massassa hevosia, mitä ne tuottaa, puhutaan ihan valtavista määristä vuosikymmenten aikana, niin ajateltiin, että jonkunlainen niin kuin virhemarginaali täytyy olla. Ajatus oli vähän niin kuin se, että jos aikoo epäonnistua, niin sit kannattaa tehdä se nopeasti. Et parempi katkaista jänne vuotiaalta, kuin ruokkii se 5-vuotiaan ikäiseksi ja että se jänne katkee silloin. Ajatus oli tavallaan vähän niin kuin se, että se huono hevosmateriaali, joka ei kestä käyttöä nuoresta asti, on turhaa joka tapauksessa. Että on ekonomisempaa ja tehokkaampaa todeta, että näitä hevosia ei käytetä jalostukseen ja siirtyä siihen, että käytetään jalostukseen hevosia, jotka kestää sitä käyttöä todella nuoresta asti. Ja tämä on sen logiikan ytimessä. Ja tämä nyt ei siis ole mikään kannanotto siihen, että mitä mieltä mä tästä itse oon. Vaan mä koitan välittää sitä, että millaisia ajatuksia tuohon paloalton systeemiin liittyy, mikä se sen toimintalogiikka on, mitä siitä aikalaiset, kuten tämä Leslie McLeod, on kirjoittanut, mitä Charles Marvin on itse sanonut. Jos tuntuu siltä, että tämä kuulostaa erikoiselta, niin kannattaa itse käydä vähän kurkkiin sitä valmennusopasta. Siitä on tosi mielenkiintoista tehdä pikkusen vertailua siihen, että mitä itse nykyään näkee ympärillään ja millaisia valmennusoppaita tai ohjeita nykyään saa. Hypätään hetkeksi hevosurheilusta pois. Mä törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen teokseen kirjailijalta Malcolm Harris. Se nimi on Palo Alto, A History of California, Capitalism and the World. Mä en ole ihan vielä saanut tätä käsiini, mutta mä oon lukenut tästä paljon arvosteluja ja mä oon lukenut tästä referaatteja. Mä toivon, että mä saisin tämän kokonaisuudessaan, koska siinä käsitellään myös tätä Palo Alton alueen hevoshistoriaa aika kattavasti. Mä varmasti palaan aiheeseen vähän pitemmin sitten jossain vaiheessa, kun mä saan ton kirjan kokonaisuudessaan. Mutta tämän teoksen tämmöinen perusteesi on se, että vaikka nämä hevoset lähti Stanfordin yliopistolta, vaikka ne lähti Palo Altosta, niin sitä hevosmassan tuotantoa paljon tärkeämpi tuote oli tämä raviurheilun kehitetty Palo Alto-systeemi. Tämä Palo Alto-systeemi säilyy Harrisin mukaan piilaaksossa yhä edelleen. Se on taustalla oleva eetos, joka jäsentää tämän alueen tämmöisen yleisen niin kuin mentaliteetin. Harris ehdottaa, että tämä piilaakson ensimmäinen teknologiajätti oli oikeastaan tämä Leland Stanfordin kehittämä hevostila. Jos miettii niitä teknologiajättejä, jotka siellä nykyään on, Facebook, Google, Amazon ja niin edespäin, niin niiden toimintaperiaate, se perusajatus niiden taustalla siitä, että täytyy tuottaa nopeampia, tehokkaampia, yhä nuorempana enemmän takovia tuotteita, enemmän takovia ihmisiä, toimii tällä samalla paloaltosysteemillä. Jos paloaltosysteemiä käyttää hevoseen, se kasvattaa mestarihevosia ennätysvauhdilla. Mutta ihmisiin käytettynä se taas luo massiivista vaurautta. Kääntöpuolena hevosten kohdalla tulee murtuneita raajoja, jännevammoja, ruumiita. Ihmisten kohdalla kulutetaan oikeastaan ihan kaikki ja kaiken, mihin paloaltosysteemillä voi koskettaa. Harris näkee, että Stanfordin yliopisto on tämmöinen inhimillisen pääoman tehdas. Se on ihmisten jalostus- ja koulutusprojekti. Harris vertaa näitä piilaakson neroja, näitä piilaakson supertekijöitä erityisen nopeaan varsaan paloalton tilalla. Oikeastaan tämä koko ajatus tiivistyy siihen, mikä on Facebookin entinen slogan. Tämä oli mulle muuten uusi juttu, mä en ollut ikinä kuullut, mutta mä googlasin sen ja se oikeasti on ihan viime vuosiin asti ollut, mikä selittää kyllä todella paljon koko lafkan ja metan ja kaiken tämän toiminnasta. Se slogan on move fast and break things, liiku nopeasti ja riko asioita tai murra asioita. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että työtä ja innovaatioita lähestytään painottaen ainoastaan nopeutta ja kokeilua. Nopeus ja kokeilu. Mitä Leland Stanford ajatteli? Nopeita ravihevosia, ennennäkemättömiä kokeiluja. Mutta tämä vaatii sitä, että on parempi tehdä virheitä, parempi tehdä ne kaikki tilastolliset virheet mahdollisimman nopeasti matkan alussa, kun pelata varman päälle hitaasti ja tasaisesti ja mahdollisesti kohdata niitä virheitä silloin tällöin ja yllättäen. Ja jälleen, tämä ei ole mikään hevosurheilun kannanotto sinänsä, tämä on enemmän mun kiinnostukseen siitä, että mä oon miettinyt tosi pitkään erilaisia tällaisia elämän optimointiteknologioita, jotka tuntuu yleistyvän nykyään tosi paljon. Niiden lieveilmiöinä musta on tullut tosi paljon myös sitä, että aika monet hevosihmiset varmaan tunnistaa sen, että nykyään monia hevosia ruokitaan ihan pipetillä. Osin ehkä Suomessa on tullut trendiksi taas siirtyä siitä pois ja syöttää hevosille pelkkää heinää ja kivennäistä, mutta edelleen myydään ihan valtava määrä erilaisia lisäravinteita. Myydään valtavia määriä erilaisia ravitsemuskoulutuspalveluita, treeniohjelmia, erilaisia annosteluohjeita, ihan mitä tahansa, että pystyttäisiin optimoimaan sen eläimen suorittamista ja elämää jollain tavalla. Tätä samaa edustaa ihmisillä tietysti siis ihan perusdiettikulttuuri, laihduttelu, kaikki tämmöinen, että miten leikata jotkut epäterveelliseksi nähdyt asiat pois omasta elämästä. Älykellojen käyttö on tosi yleistä nykyään, niitähän löytyy hevosiltakin ja erityisesti myös sieltä urheiluhevospuolelta mä luulen, että ravi-ihmisillä näitä esimerkiksi sykevöitä ja vastaavia löytyy paljon enemmän kuin sitten taas ratsupuolelta. Ja kaikki tämä on jotenkin sitä niinku samaa perintöä tietyllä tavalla, että yritetään kaikin keinoin saada elämä sellaiseen järjestykseen, että pystyy performoimaan asioita jotenkin mahdollisimman korkealla tasolla. Ja toi jotenkin yksinkertaisuudessaan se tuntuu ihan järkevältä, se tuntuu, että minkä takia kukaan niin kuin yrittäisi vähemmän kuin parasta, minkä takia ei yrittäisi tehdä kaikkia hyvin, jos on mahdollisuus tähdätä tähtiin, niin miksi ei tehdä sitä. Mutta mä luulen, että siinä jotenkin unohtuu välissä se koko elämä itsessään. Että jotenkin mulle se optimointikulttuuri, on kyse sitten ihmisistä tai eläimistä, niin se avautuu sellaisena jotenkin oikean elämän antiteesinä. Missä kohtaa se elämä tapahtuu, jos kaikki suoritukset on mitattavia ja jos ne tavoitteet on aina niitä suorituksia? Tämä on ehkä osin myös sitä, että mulle ei ole koskaan avautunut kilpaurheilu ylipäätään. Mun on hirveän vaikea ymmärtää, että minkä takia on mielenkiintoista, että joku on nopein. Ja se on erikoista nähdä, koska mä tiedän, että on joillekin ihmisille semmoinen ihan elämän suurin intohimo, että kuka on nopein, kuka on paras, kuka pystyy tekemään hienoiten ja parhaiten missäkin tilanteessa. Ja mä näen, että se on myös niinku suuri syy sille, että minkä takia esimerkiksi hevosala, hevosmarkkinat, mikään hevosten eläinlääketiede edes pyörii, koska siinä hevosurheilussa pyörii niin isot rahat, että todennäköisesti raviurheiluun me saadaan kiittää siitä, että meillä on hevosklinikoita missään, että meillä on saatavilla rehuja ja kuivikkeita. Mulla ei ole tästä aiheesta mitään varsinaista yhteenvetoa. Mä oikeastaan halusin vaan kertoa ne ajatukset, mitä tämä aihe herätti musta, koska mun mielestä tämä Stanfordin historia on ihan käsittämättömän mielenkiintoinen, ja mä oon lukenut paljon nimenomaan Stanfordin yliopistosta ja Silikon välistä ja teknologiajäteistä ja mitä kaikkea ne tekee, miten tämä elämän optimointiteknologia liittyy sitten taas ihmisen jalostamiseen, eli eugeniikkaan, joka on itsessään hyvin synkkä historian piirtymä, ja siihen, että millä tavalla nämä eugeniikan teknologiat on hengissä yhä nykypäivänä. Ja se liittyy tosi olennaisesti myös tähän ravihevoskulttuuriin, koska noi on niitä samoja aikoja kuin noita samoja periaatteita, kokeiltiin myös ihmismassoihin. Eli se yhteys siitä, mitä Jenkeissä on erilaisilla eläintiloilla harjoitettu ihmisillä 1800-luvulla, on siirtynyt hyvin konkreettisesti siihen, millaisia ihmiskokeita Jenkeissä on tehty 1900-luvun puolella, mutta erityisesti myös Euroopassa. Tässä kohtaa mennään isolta osin jo sotahistorian puolelle, ja mä en halua varsinkaan toisesta maailmansodasta puhua mitään, ja mä luulen, että yksi aihe, jonka mä tuun skippaamaan, on esimerkiksi sotahevoset. Mutta aina kun lähtee miettimään mitään historiallista teemaa, niin huomaa, että kaikki liittyy kaikkea. Ihan sama vaikka kaivelisi teknologiajättejä, niin hevosiin törmää. Sieltä se löytyy aina taustalta. Mutta tosiaan, jos paloalton systeemi kiinnostaa alkuperäismuodossaan, ja ylipäätään noi ton ajan tapahtumat, niin kurkatkaa Charles Marvinin opas. Se on todella mielenkiintoista settiä. Kiitos ja kuulemisiin. Jälleen, jos tulee jotain ehdotuksia, laittakaa viestiä. Olkaa yhteydessä. kauraetkavioita@gmail.com